VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่12พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะกษัตริย์ซาอุมันของซาอุดิอาระเบียส่งโทรศัพท์ถึงประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐเมื่อวันจันทร์เพื่อส่งแสดงความเสียใจที่ไม่ได้เสด็จมาร่วมการประชุมสุดยอดของกลุ่มรัฐอาหรับในอ่าวเปอร์เซียตามการเชื้อเชิญของสหรัฐในช่วง2วันที่ผ่านมาชาวโรฮิงจาที่อพยพทางเรือจากพม่าและบังคลาเทศเกือบ 2,000 คนได้รับความช่วยเหลือจากเรือแล้วก็ในขณะเดียวกันนักต่อสู้เคลื่อนไหวและทางการมาเลเซียและอินโดนีเซียมีคำเตือนว่าอาจจะมีชาวโรฮิงจาอีกหลายพันคนที่ติดอยู่ในเรือกลางทะเลและเจ้าหน้าที่ทางด้านความมั่นคงและพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐไปบรรยายสรุปให้สมาชิกรัฐสภาคนสำคัญรับฟังเกี่ยวกับข้อเสนอของรัฐบาลที่จะขยายเวลาความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับจีนในเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ต่ออีก30ปีค่ะนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการที่กษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียไม่สามารถเสด็จมาร่วมการประชุมสุดยอดที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ตามด้วยข่าวธุรกิจและ e-waste หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรจะทำส่งผลเสียอย่างไรได้บ้างและปิดท้ายในวันนี้อย่างเคยด้วยสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะกษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียกษัตริย์ซาอุมันส่งโทรศัพท์ถึงประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อวันจันทร์เพื่อจะทรงกล่าวว่าแสดงพระองค์เสียใจที่ไม่สามารถเสด็จมาร่วมการประชุมสุดยอดสำหรับประเทศหรือรัฐที่อยู่ในบริเวณอ่าวเปอร์เซียเป็นการประชุมร่วมกับสหรัฐที่ทำเนียบไวท์เฮาส์และที่แคมป์เดวิดได้ทางทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าผู้นำทั้งสองได้เจรจากันเกี่ยวกับระเบียบวาระสำหรับการประชุมซึ่งจะมุ่งเน้นไปถึงวิธีที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ระหว่างสหรัฐกับพันธมิตรในบริเวณอ่าวเปอร์เซียที่จะร่วมมือกันเพื่อจัดการกับวิกฤตการณ์ในภูมิภาคเช่นการสู้รบที่กำลังดำเนินอยู่ในอิรักซีเรียลิเบียและเยเมนได้นะคะคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดที่เคนเนต ชวอตซ์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งมาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอค่ะ
การประชุมสุดยอดสหรัฐกับชาติอาหรับหรือ US Arab Summit จะเริ่มขึ้นวันพุธนี้ที่ทำเนียบขาวโดยมีผู้แทนประเทศสมาชิกสภาความร่วมมือประเทศแถบอ่าวเปอร์เซีย6ประเทศเข้าร่วมนะครับจากนั้นก็จะมีการเจรจากันในวันพฤหัสบดีที่แคมป์เดวิดรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียอาเดลอัลจูแบร์ระบุว่ากษัตริย์ซาอุมานของซาอุดิอาระเบียจะทรงส่งมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินนาเยฟมาแทนโดยทรงให้เหตุผลว่าการประชุม US Arab Summit ครั้งนี้มีช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับการหารือเรื่องข้อตกลงหยุดยิงและการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับเยเมนซึ่งซาอุดิอาระเบียรับหน้าที่เป็นผู้นำพันธมิตรชาติอาหรับในการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มกบฏฮูติในเยเมนอยู่ในขณะนี้นะครับการที่กษัตริย์ซาอุมานทรงถอนตัวจากการประชุมสุดยอดครั้งนี้ทำให้จะมีเพียงผู้นำของกาตาร์และคูเวตเท่านั้นที่จะนำคณะผู้แทนร่วมประชุมในกรุงวอชิงตันในวันพุธเพราะก่อนหน้านี้สุลต่านคาบูสบิลซาอิดของโอมานและประธานาธิบดีคาลิฟาบิลซาเยดของสหอาหรับเอมิเรสก็ได้ประกาศไม่เข้าร่วมเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพเช่นกันโฆษกทำเนียบขาวเอริกชูสแถลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นหารือเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียและหาแนวทางจัดการความขัดแย้งในอิรักซีเรียลิเบียและเยเมนอาจารย์โจนาธานอเดลแมนนักวิเคราะห์แห่ง University of Denver กล่าวว่าอย่างน้อยมี2ประเทศคือสหอาหรับเอมิเรสต์และซาอุดิอาระเบียที่พยายามหาความร่วมมือกับสหรัฐเพื่อจัดตั้งองค์การด้านการทหารคล้ายกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ เป้าหมายเพื่อรับรองว่าการโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งในภาคีจะต้องถูกตอบโต้จากประเทศสมาชิกทั้งหมดตลอดจนการยกระดับความสามารถทางการทหารของประเทศสมาชิกด้วย
They really want some equivalent of NATO between the United States and the Emirates and Saudi Arabia and perhaps some other Sunni states which would guarantee that an attack on them is an attack on all
นอกจากนี้นักวิเคราะห์ยังเชื่อว่าจะมีการหารือกันในประเด็นเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านรวมทั้งความกังวลที่ว่าอิหร่านอาจมีอำนาจทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นหลังจากสหรัฐและชาติตะวันตกลดมาตรการลงโทษต่ออิหร่านขณะเดียวกันอิหร่านก็ยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะผลิตอาวุธนิวเคลียร
์ It may be a bridge too far for the summit to produce a vision of what the region should look like how do you get there from here and how do you get a Saudi
ศาสตราจารย์นาบิลคูรีแห่ง Northwestern University ซึ่งเป็นอดีตนักการทูตสหรัฐประจำตะวันออกกลางเชื่อว่าสำหรับตนการประชุมครั้งนี้จะยังไม่สามารถวางทิศทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับซาอุดีอาระเบียเพื่อสร้างความมั่นคงในตะวันออกกลางได้ขณะที่อาจารย์โจนาธานอเดลแมนแห่ง University of Denver เห็นคล้ายกันว่าการที่ผู้นำระดับสำคัญหลายคนรวมทั้งกษัตริย์ซาลแมนของซาอุดีอาระเบียไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณว่าแนวทางหรือโครงร่างในการจัดทำข้อตกลงดังกล่าวคงจะไม่เกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์กษัตริย์จากบาเรนก็ไม่ได้ไปร่วมการประชุมและไม่ได้ส่งให้เหตุผลนะคะว่าทำไมจึงไม่เสด็จมาร่วมด้วยคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะฟังข่าวใกล้บ้านเรานะคะชาวโรฮิงจาเกือบจะ 2,000 คนจากพม่าและจากบังคลาเทศซึ่งเป็นผู้อพยพได้รับการช่วยเหลือมาจากเรือที่ลอยลำอยู่กลางทะเลในนอกฝั่งทางด้านมาเลเซียกับอินโดนีเซียนะคะในช่วง2วันมานี้เกือบ 2,000 คนนะคะในขณะที่นักต่อสู้เคลื่อนไหวและทางการของมาเลเซียและอินโดนีเซียเตือนว่าอาจจะมีชาวโรฮิงจาอีกหลายพันคนที่ยังติดอยู่บนเรือที่ลอยลำอยู่ในทะเลด้านนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจของมาเลเซียกล่าวว่านักลักลอบค้ามนุษย์นำผู้อพยพชาวโรฮิงจามากกว่า 1,000 คนมาปล่อยทิ้งไว้ในบริเวณน้ำตื้นนอกฝั่งเกาะลังกาวีเมื่อค่ำวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่กล่าวว่าดูทีท่าว่าหลายคนหรือเป็นจำนวนมากทีเดียวในจำนวนกว่า 1,000 คนนี้ดูอ่อนเปลี้ยและหิวโหยเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียกล่าวว่าได้สกัดกั้นเรือที่นอกชายฝั่งของจังหวัดอาเช่ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของอินโดนีเซียเมื่อเช้าวันจันทร์หนึ่งวันหลังจากที่เรือ2ลำพาผู้อพยพชาวโรฮิงจาราว500คนไปขึ้นบกที่นั่นนะคะทั้งทางการของอินโดนีเซียและของมาเลเซียและนักต่อสู้เคลื่อนไหวกล่าวว่าการที่มีผู้อพยพเพิ่มขึ้นไปถึงประเทศทั้งสองเกี่ยวโยงกับการที่ประเทศไทยมีการปราบปรามการลักลอบค้ามนุษย์ในช่วงไม่กี่วันมานี้ในสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีของไทยมีคำสั่งให้กำจัดค่ายของนักลักลอบค้ามนุษย์หรือผู้ต้องสงสัยว่าเป็นนักค้ามนุษย์หลังจากที่พบศพหลายสิบศพและเชื่อว่าเป็นผู้อพยพจากพม่าและจากบังคลาเทศในหลุมศพในภาคใต้ของประเทศไทยเวลานี้มีหลายคนนะคะหลายสิบคนที่ได้ถูกจับกุมไปแล้วเกี่ยวกับค่ายนักค้ามนุษย์ซึ่งรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ตำรวจนักต่อสู้เคลื่อนไหวกล่าวว่าการปราบปรามของประเทศไทยอาจจะทำให้ผู้อพยพขึ้นบกไม่ได้และติดอยู่บนเรือหรือไม่ก็บรรดานักค้ามนุษย์จะทอดทิ้งผู้อพยพเหล่านั้นไว้บนเรือกลางทะเลค่ะกลับมาที่กรุงวอชิงตันนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลังงานนิวเคลียร์ของรัฐบาลสหรัฐไปบรรยายสรุปให้ สมาชิกรัฐสภาสหรัฐคนสำคัญสำคัญรับฟังเมื่อวันจันทร์เกี่ยวกับการที่รัฐบาลสหรัฐขอจะยืดอายุข้อตกลงความร่วมมือทางด้านพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับจีนออกไปอีก30ปีนะคะการประชุมเพื่อบรรยายสรุปในเรื่องนี้เป็นการประชุมลับและมีขึ้นในขณะที่รัฐสภาสหรัฐกำลังเริ่มจะพิจารณาว่าควรจะต่ออายุสัญญาดังกล่าวไหมมีการใช้สัญญาที่ว่านั้นมาแล้ว30ปีนะคะและสัญญาฉบับนั้นจะหมดอายุลงสิ้นปีนี้ถ้ามีการยืดอายุออกไปก็จะเปิดทางให้จีนซึ่งเป็นตลาดพลังงานนิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดในโลกสามารถซื้อเตาปฏิกรณ์ปรมาณูที่ออกแบบในสหรัฐรวมทั้งเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์อื่นๆสำหรับจีนที่จะนำไปสำหรับการเพิ่มความบริสุทธิ์ให้กับแท่งเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วเพื่อเป็นการเพิ่มความบริสุทธิ์ให้กับสารพลูโทเนียมนะคะสหรัฐมีข้อตกลงเช่นเดียวกันกับจีนนี่กับอีก21ชาติอื่นๆรวมทั้งไต้หวันนะคะและประธานาธิบดีบารักโอบามาเรียกร้องให้รัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบกับการต่ออายุความตกลงในเรื่องนี้กับจีนนะคะรัฐสภามีเวลา90วันที่จะทบทวนข้อตกลงดังกล่าวและถ้าหากว่าหมดเวลานั้นแล้วและรัฐสภาไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นอย่างใดก็จะมีการต่ออายุข้อตกลงนั้นการทบทวนข้อตกลงเรื่องพลังงานนิวเคลียร์กับจีนมีขึ้นในขณะที่รัฐสภาสหรัฐกำลังพิจารณาร่างกฎหมายที่จะกำหนดให้รัฐสภามีเวลา30วันสำหรับทบทวนและพิจารณาข้อตกลงที่สหรัฐและอีกชาติ5ชาติมหาอำนาจซึ่งรวมทั้งจีนกำลังเจรจากับอิหร่านโดยมุ่งจะจำกัดการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะนั่นก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกันในขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงดาวโจนส์ลดลง86จุดและปิดที่ 18,105 ดัชนี Nasdaq ลดลง10จุดปิดที่ 4,994 ส่วน Standard & Poor's 500 ลดลง11จุดปิดที่ 2,105ทองคำลดลง20เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,182 ดอลลาร์80เซนต์ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์หลังจากที่ตลาดปิดทำการ1ดอลลาร์เท่ากับ33บาท79สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอค่ะ
ครับเริ่มที่จีนนะครับประธานหอการค้าสหรัฐในประเทศจีนเจมส์ซิมเมอร์แมนพร้อมด้วยประธานหอการค้ายุโรปโจเอิร์กวูดกี้กล่าวว่าพวกตนเป็นกังวลต่อกฎหมายในประเทศจีนประการหนึ่งคือเรื่องของข้อห้ามสำหรับบริษัทต่างชาติสำหรับหลายอุตสาหกรรมที่จะประกอบการในประเทศจีนและประการที่สองคือกรณีว่าที่ผ่านมารัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นรณรงค์อย่างแข็งขันในการปรับบริษัทต่างชาติโดยอ้างกฎหมายต่อต้านการผูกขาดนะครับไม่นานมานี้บริษัทรถยนต์ Mercedes-Benz ถูกปรับ55ล้านดอลลาร์ในข้อหาตั้งราคาเอาเปรียบผู้บริโภคขณะที่ Qualcomm ผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์จากสหรัฐถูกปรับไป975ล้านดอลลาร์หลังถูกทางการจีนอ้างว่า Qualcomm นั้นตั้งราคาไม่เป็นธรรมอันที่จริงกฎหมายต้านการผูกขาดของจีนนั้นมีมาราว8ปีแล้วแต่การเอาจริงเอาจังเพิ่งจะมาเกิดขึ้นอย่างชัดเจน1ปีหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นมามีอำนาจราว3ปีก่อนเท่านั้นนะครับประธานหอการค้าสหรัฐเจมส์ซิมเมอร์แมนกล่าวด้วยว่าจีนนั้นกำลังที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆมากมายในโลกธุรกิจและในช่วงแห่งการปรับตัวนี้ผู้ที่ตกที่นั่งลำบากกลายเป็นบริษัทต่างประเทศนะครับอย่างไรก็ตามกรุงปักกิ่งปฏิเสธว่าไม่ได้มุ่งเป้าเอาโทษบริษัทต่างชาติซึ่งเจ้าหน้าที่จีนนั้นให้ตัวเลขด้วยนะครับว่าในจำนวนบริษัทที่ถูกเพ่งเล็งทั้งหมดเรื่องกฎหมายต้านการผูกขาดบริษัทต่างประเทศนั้นคิดเป็นเพียงร้อยละ10เท่านั้นครับ และอีกด้านหนึ่งครับ Uber ผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งผู้โดยสารสามารถระดมทุนรอบใหม่ราว 2,000 ล้านดอลลาร์สื่อของสหรัฐทั้ง New York Times และ The Wall Street Journal รายงานว่าการเพิ่มทุนครั้งใหม่นี้ทำให้มูลค่าประเมินของบริษัทอยู่ที่ 50,000 ล้านดอลลาร์เป็นอย่างน้อยนะครับนั่นหมายความว่ามูลค่าของ Uber ซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีเทียบเท่ากับของ Facebook นอกจากนั้นสื่อ TechCrunch รายงานต่อได้ว่า Uber ได้กลายเป็นบริษัทเอกชนนอกตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ามากที่สุดแซงหน้าเซี่ยวหมีผู้ผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของประเทศจีนที่เคยมีผู้ประเมินมูลค่าไว้ที่ 45,000 ล้านดอลลาร์ครับและส่งท้ายครับเป็นเรื่องของหมูที่หลงเข้ามาในห้างที่เกาะฮ่องกงนักช็อปที่ฮ่องกงได้เพื่อนเดินห้างหน้าแปลกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะเมื่อหันไปที่แผนกเสื้อผ้าเด็กพบว่ามีลูกหมูเพศเมียเดินดุ่มๆอยู่ในห้างด้วยหมูป่านั้นถือว่าไม่ใช่สัตว์หายากในฮ่องกงนะครับแต่หมูป่าตามห้างนั้นรับรองว่าสร้างบรรยากาศใหม่ให้กับห้างสรรพสินค้าได้อย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่ตำรวจรับหน้าที่ไล่จับหมูน้อยกันอย่างชุลมุนทำเอาหุ่นเสื้อผ้าและป้ายล้มระเนระนาดสื่อฮ่องกงรายงานนะครับว่าการประจันหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและลูกหมูขนาด25กิโลกรัมตัวนี้กินเวลาหลายชั่วโมงกว่าที่ตำรวจจะควบคุมสถานการณ์ได้ท้ายสุดลูกหมูน้อยถูกยิงด้วยลูกดอกอาบยาสลบก่อนถูกนำไปสถานบำบัดที่เราต้องเดากันว่าจะมีการปรับแก้พฤติกรรมหมูช็อปเปอร์ฮอลิกตัวนี้อย่างไรครับ
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะเมื่อวันจันทร์เจ้าหน้าที่ของสหรัฐไปรับฟังคำถามรวมทั้งตอบคำถามนะคะของเจ้าหน้าที่ขององค์กรสหประชาชาติฝ่ายสิทธิมนุษยชนคำถามหรือว่าการซักถามนี่เป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนทุกๆ4ปีสำหรับประเทศสมาชิกของสหประชาชาติสำหรับการทำงานหรือประวัติการทำงานของประเทศสมาชิกในเรื่องสิทธิมนุษยชนคำถามที่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐถูกถามในการประชุมที่นครเจนีวาเมื่อวันจันทร์เป็นเรื่องของการที่สหรัฐยังมีโทษประหารชีวิตอยู่มีการใช้กำลังเกินควรโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งมาตรการทางด้านการรักษาความมั่นคงของประเทศที่สหรัฐมีใช้อยู่ในขณะนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วทางที่ประชุมยังได้ซักถามสหรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องการซักถามผู้ต้องสงสัยโดยเจ้าหน้าที่ CIA การที่สหรัฐยังมีศูนย์ควบคุมผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายที่อ่าวกวนตานาโมในประเทศคิวบาการที่สหรัฐใช้เครื่องบินไร้คนขับหรือโดรนในการดำเนินการโจมตีในการสู้รบนั่นก็เป็นประเด็นใหญ่ๆนะคะจะมีรายงานที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคำถามและคำตอบรวมทั้งข้อเสนอแนะจากการประชุมที่ว่านี้เพื่อให้สหรัฐได้แก้ไขปรับปรุงปัญหาด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะ e-waste หรือขยะอิเล็กทรอนิกสร้างปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะแต่ละปีขยะประเภทนี้หลายสิบล้านตันมีขึ้นจากฝีมือผู้ที่ทอดทิ้งเครื่องใช้ไฮเทคที่ตนซื้อมาใช้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า e-waste หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นสิ่งที่ท้าทายความมั่นคงของประเทศได้ด้วยทำไมจึงเป็นเช่นนั้นรีเบคคาวอร์ดผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานและคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนออีกเรื่องหนึ่งค่ะ
ครับในยุคปัจจุบันที่คนเปลี่ยนอุปกรณ์เทคโนโลยีกันบ่อยๆให้ทันกับรุ่นใหม่ๆที่ออกมาแข่งขันตลอดเวลาหลายคนคงอาจจะเคยสงสัยว่าผู้ที่กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ทำอย่างไรกับปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าขยะเหล่านี้จะยากแก่การนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้วยวิธีรีไซเคิลแต่คำถามที่สำคัญคือควรจะทำอย่างไรกับวัสดุที่เป็นอันตราย ซึ่งมีส่วนประกอบของปลอดและตะกั่วเป็นต้นผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกนะครับว่าบริษัทกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์เทคโนโลยีเหล่านี้ไปประเทศอื่นซึ่งส่วนมากแล้วก็คือประเทศกำลังพัฒนานั่นเองทนายเจมส์เบอร์เกอร์จากบริษัทโทมัสโคเบิร์นของสหรัฐกล่าวว่ามีการส่งอิเล็กทรอนิกส์ที่อันตรายออกสู่ต่างประเทศประเทศเหล่านั้นก็นำชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีโลหะหนักและเป็นอันตรายลอยทิ้งน้ำในประเทศของตน
Problem is that there are unscrupulous people who are exporting this to countries overseas who are harvesting the components and letting some of the PCBs and some of the other heavy metals just get washed into the local environment
ครับและไม่นานนี้ทนายเจมส์เบอร์เกอร์ร่วมเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์เรียกร้องให้รัฐสภาสหรัฐผ่านกฎหมายลดการส่งออกขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่เฉพาะปัญหาที่มาจากวัสดุอันตรายจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฮเทคจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าชิ้นส่วนที่ถูกทิ้งและนำออกนอกประเทศอเมริกานั้นสามารถย้อนกลับมาสหรัฐอีกครั้งในรูปแบบของชิ้นส่วนปลอมด้วย
And that's really a dangerous national security issue the Senate Armed Services Committee found
เจมส์เบอร์เกอร์บอกนะครับว่าชิ้นส่วนขยะที่กลับมาฝั่งสหรัฐในรูปแบบของเทียมกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ท้าทายความมั่นคงของประเทศด้วยทั้งนี้คณะกรรมาธิการของรัฐสภาอเมริกันด้านกิจการทหารกล่าวว่าชิปคอมพิวเตอร์ปลอมนั้นเคยถูกพบในส่วนประกอบของอุปกรณ์ทางทหารที่สำคัญนะครับผู้ที่ใช้เทคโนโลยีทั่วโลกนั้นช่วยกันก่อ e-wasteหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ปริมาณมากถึง20ล้านถึง50ล้านตันต่อปีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ
Direct from Washington
และอย่างเคยนะคะคุณทรงพจน์สุภาผลมีสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับเริ่มด้วยเรื่องอื้อฉาวในวงการอเมริกันฟุตบอล NFL ที่เรียกว่าดีเฟลตเกตนะครับซึ่งถูกพูดถึงมาตั้งแต่ก่อนการแข่งขันซูเปอร์โบว์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์เกี่ยวกับลูกฟุตบอลซึ่งทอมเบรดี้ควอเตอร์แบ็กของนิวอิงแลนด์เพเทียร์สทีมแชมป์ซูเปอร์โบว์ทีมล่าสุดนำมาใช้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของฝั่ง AFC กับอินเดียนาโพลิสโคลส์วันนิ่มเกินไปล่าสุดทางคณะกรรมการ NFL ประกาศบทลงโทษแล้วด้วยการห้ามทอมเบรดี้ลงสนามให้กับนิวอิงแลนด์เพเทียร์สเป็นเวลา4เกมในช่วงเปิดฤดูกาลนี้นะครับนอกจากนั้น NFL ยังปรับ Patriots เป็นเงิน1ล้านดอลลาร์และห้าม Patriots ดราฟต์ผู้เล่นรอบแรกในปี2016และรอบที่4ในปี2017เนื่องจากประพฤติผิดละเมิดกฎเกณฑ์ของ NFL คณะกรรมการ NFL ยังบอกด้วยว่าสาเหตุที่ Tom Brady ถูกลงโทษหนักเช่นนี้เพราะเขาไม่ให้ความร่วมมือกับการสืบสวนสัปดาห์ที่แล้ว NFL เปิดเผยรายงานผลการตรวจสอบ243หน้าว่าทอมเบรดี้น่าจะรู้ว่าลูกบอลที่เขาใช้ในการแข่งกับโค้ชนั้นมีน้ำหนักเบากว่าปกติหรือนิ่มกว่าปกติซึ่งอาจทำให้การคว้างลูกบอลทำได้ง่ายขึ้นนะครับมาต่อกันที่เทนนิสครับราฟาเอลนาดาลหลุดจากตำแหน่ง1ใน5อันดับแรกนักเทนนิสชายของโลกเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีหลังจากพ่ายแพ้ในรอบชิงชนะเลิศมาดริดมาสเตอร์สต่อแอนดี้เมอร์เรย์เมื่อวันอาทิตย์และยังเป็นครั้งแรกที่ราชาบนคอร์ตดินผู้นี้แพ้ให้กับเมอร์เรย์บนคอร์ตดินด้วยครั้งนี้เป็นครั้งที่4ในปีนี้นะครับที่นาดาลแพ้บนคอร์ตดินขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง2สัปดาห์ก็จะถึงการแข่งขันแกรนด์สแลมบนคอร์ตดิน French Open ซึ่งนาดาลครองสถิติคว้าแชมป์รายการนี้มากที่สุดคือ10ครั้งการที่นาดาลหลุดจากท็อป5มาอยู่อันดับ7ของโลกในสัปดาห์นี้หมายความว่าเขาอาจต้องถูกจับไปอยู่ในสายเดียวกับมือ1ของโลกโนวัคโจโควิชนะครับส่งท้ายด้วยกอล์ฟครับ ริกกี้ฟาวเลอร์โปรอเมริกันวัย26ปีผงาดคว้าแชมป์ The Players Championship ที่สนาม TPC Sawgrass ในวันอาทิตย์หลังจากต้องแข่งถึงรอบเพลย์ออฟหลุมที่4กับเควินคิสเนอร์และเซอร์จิโอกาเซียและเอาชนะไปได้นะครับทั้ง3คนนั้นเสมอกันหลังแข่งจบ18หลุมในวันสุดท้ายที่12อันเดอร์พาสนับเป็นแชมป์ PGA รายการที่2ของฟาวเลอร์และเป็นรายการแรกในรอบ3ปีซึ่งก็ทำให้อันดับโลกของเขาขยับขึ้นมาอยู่ที่9ก่อนหน้านี้ฟาวเลอร์เพิ่งได้รับเลือกจากการลงคะแนนของเพื่อนร่วมอาชีพให้เป็นนักกอล์ฟที่ถูกประเมินค่าสูงกว่าความเป็นจริงมากที่สุดหรือพูดภาษาชาวบ้านคือเก่งไม่จริงแต่ในที่สุดเขาก็พิสูจน์แล้วว่าแชมป์ที่ได้มานั้นมาจากฝีมือมากกว่าโชคช่วยนะครับแต่คนที่ดูเหมือนจะขโมยความเด่นจากสายตาผู้ชมทั้งทางโทรทัศน์และที่สนามคือแฟนสาวคนสวยของฟาวเลอร์ที่มีดีกรีเป็นนางแบบชุดว่ายน้ำอเล็กซิสแรนด็อกซึ่งดูเหมือนจะตกเป็นเป้าของตากล้อง NBC อยู่ตลอดการแข่งขันและในขณะที่คู่หวานคนดังในวงการนักกอล์ฟไม่ว่าจะเป็นไทเกอร์วูดส์กับลินซี่วอนหรือลอรี่แมคกินลอยกับแคโรไลน์วอสเนสกี้ต่างทยอยแยกทางกันหมดจึงดูเหมือนว่าคู่ของฟาวเลอร์กับแรนด็อกกำลังกลายเป็นคู่รักนักกอล์ฟยอดนิยมที่สุดในเวลานี้นะครับพิจารณาจากการที่ทั้งคู่ถูกพูดถึงอย่างมากมายทางสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ค่ะและคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์มาพบกับคุณผู้ฟังค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ของวัน Mother's Day ในสหรัฐคือวันอาทิตย์ Paul Blart Mall Cop ภาค2หนังแนวตลกเรื่องของยามรปภ.ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งที่ได้หยุดพักและพาลูกสาวไปเที่ยวลาสเวกัสแต่ก็ยังไม่ไหวต้องทำหน้าที่ที่ตนถนัดขยับที่นั่งจาก4ลงมาเป็น5ครับ
400,000 square feet protected by the finest security this side of the Mississippi. Move along. Get out of here.
ส่วน Furious 7หลังจากที่กราดเกรี้ยวนำขบวนอยู่ตรงหัวแถวนานอยู่ได้ถึง5สัปดาห์ในช่วงสัปดาห์ที่6นี้ Furious 7ขอแตะเบรกเบาๆชะลอความเร็วลงมาวิ่งเอื่อยๆเป็นอันดับ4แทน
I'm gonna get you out of here.
You're gonna have to jump.
แต่ที่ยังคงรักษาสภาพและสังขารอยู่ได้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตรงที่3นั้นก็คือ The Age of Adeline หนังแนวโรแมนติกไซไฟเกี่ยวกับความผิดปกติของสตรีผู้หนึ่งที่ต้านกระบวนการธรรมชาติโดยแม้จะมีอายุถึงกว่า100ปีแล้วแต่ก็ยังดูดีเหมือนสาวอายุ29แต่ปัญหาก็คือว่าเธอนั้นไม่อาจปล่อยใจให้รักใครได้อีกต่อไป
You looked exactly like this old friend of mine. We were very close.
Don't you miss having someone to love? It's not the same when there's no growing old together. Without that love is just heartbreak.
The Age of Adeline ยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์นะครับและตรึงอยู่เป็นที่3ได้ตามเดิมครับสำหรับอันดับ2เป็นหนังเข้าใหม่แนวตลกเกี่ยวกับผู้หญิงเช่นกันชื่อ Hot Pursue ที่ Reese Witherspoon รับบทตำรวจเคร่งระเบียบผู้ได้รับมอบหมายให้ช่วยคุ้มครองภรรยาม่ายของนักค้ายาเสพติดในฐานะพยาน
But Cortez has killed every witness we've had.
You're in danger, ma'am. Everything's gonna be fine.
What about my husband?
Everything but your husband's gonna be fine.
อย่างไรก็ตาม Hot Pursue ซึ่ง Reese Witherspoon เป็นทั้งผู้อำนวยการสร้างและร่วมแสดงนำนี้ทำรายได้ตรงอันดับ2ต่ำกว่าที่คาดหมายคือได้เพียงแค่14ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองครับและที่ยังสามารถครองโลกรวมทั้งจักรวาลอยู่ได้คงไม่หนีเรื่องราวการรวมพลของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆบนโลกมนุษย์นับตั้งแต่อารอนแมนกัปตันอเมริกาทอร์อินเครดิเบิลฮัลค์ไปจนถึงแบล็ควิโดว์และฮอคอายเพื่อต่อกรกับอัลทรอนหุ่นปัญญาประดิษฐ์ซึ่งอาศัยจุดอ่อนในจิตใจของมนุษย์มาเป็นอาวุธอันร้ายกา
จ
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่2 Avengers ภาค2 Age of Ultron สามารถทุบรายได้เพิ่มขึ้นอีกถึงเกือบ78ล้านดอลลาร์ ซีรีส์รวมรายได้ในอเมริกาแล้วกว่า313ล้านดอลลาร์และเป็นรายได้ทั่วโลกราว875ล้านดอลลาร์ครับผมจะเปิดตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington